Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 22 awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adatlı Radyosu'nun web saytında en köp dinlenen havarların, sonlen birlikte en köp dinlenen gepleşiklerin asını, Mardaki Lateray oyunun döreden kalmagarları aradaki havar ve gepleşik çekiyar. Adatlı'nın anonim sekuttaşlarının kaveri bu vakani degişme ölen Türkmenistan'a olan Zorap Revolusiyası deyip kasiyetlendirdi. Şeylelikte Marda münglör çadam sevda resmilerine nâgilelik güllirdi. Onlör çadam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Münglör çadamın nâgilelikinden son loterya oyununa satılan zorapların pulu iğrine veriliyer denatilen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz en köp okulanların ve en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bundan başka Türkmen hava yolları sentyabrda Türkmenistan'a 9 sani charter reisini amala asyrmagy planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarymyz köp okalypdyr. Istanbullu Türkmen prezidentine hat goşurjak bolan aktivistler we aklawçy Yenjilli diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem iň köp okalanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Prezident Döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ygran etdi diýen habarmyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürüjilere jerime salmak çäreleri güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň gara wagtlary peýda bolup başlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepde adatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň Istanbulda konsulluguna bolan waka bilen bagly boldy. Adatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedow hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedow adatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Adatlygyň soragy: Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlyga salýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käwirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käwir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könüllü diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kärdeşim gödörlen haýyş edýärin.
Elbette häkimetler de şary yurtlarda yaşap, erkinlik huvasından demelen adamlardan korkuyarlar. Yurdun ulgamlayın krizisini gözüne tutsak köyüne uçarlar, profesyonel kadrların yetmezçiliği hem sever olup biler. Yönü bu yerde hemmesi bilelikte.
Adatlığın soruğu, Täjigul. Häkimetler yapık yağdayda adamlar gelmesin, taşary yurtlarda kalsın deyip gizliğin karar kabul edip biler mi?
Elbette biler, sonki ýyllarda Türkmenistan'da köp saatler gizliğin edilýär.
Adatlygyň soragy, Täjigul, görnüşünden yurtdaki işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar yurtda ýaşap biler mi?
Ovalarda çay bilen çörek ve meylekleri olsa gök ekin yetiştirip ölme döde yerdeydi yaşap bilirler. Yöne şehirlerde ören kıyın olur.
Hormatly dinleyiciler, hukuk koruyucu Täjigul Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hananow bilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Nur Muhammed aga Istanbulda bolan wakalara odalky elçi hökmünni, diplomat hökmünni Näme hil garaýardyňyz? Öz bahaňyzy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Gelsin. Bir eýle